Janubiy Sudan dunyoning eng yosh davlatida diniy va etnik mojarolar avj olib, zo'ravonlik ko'lami kengaygan, Amerika maxsus kuchlar yuborib o'z manfaatlarini himoya qilmoqda. Diplomatlar ham safar qilib hukumatga ko'maklashadi deya bildiradi davlat departamenti. Janubiy Sudanda siyosiy bo'hron kuzatilmoqda. Prezident Salva Kiir sobiq o'rinbosari va uning atrofidagi odamlarni unga qarshi harakatlarda ayblagan.
Around the camp there are heavy fighting. Last information is that a few thousand of armed youths are gathering around the camp.
Birlashgan Millatlar tashkiloti bazasiga hujum qilinib, 2 kun oldin 11 fuqaro va 2 chet ellik zobit o'ldirilgan. Zo'ravonliklar sabab 35 ming aholi BMT inshootlarida jon saqlamoqda. Minglab qurollangan yoshlar ko'chalarni kezib, o'ziga dushman deb bilgan odamlarni qidirmoqda va qirmoqda deydi guvohlar. Vaziyat nihoyat beqaror va xalqaro hamjamiyat darhol chora ko'rishi lozim dedi BMT vakillari. Birlashgan Millatlar tashkiloti va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Brahimi deydiki, kelasi oy katta anjuman bo'ladi va unda Eron qatnashmaydi, chunki Amerika bunga qarshi.
Our partners in the United States are still not convinced that Iran's participation would be the right thing to do.
Bu borada kelisha olmadik, dedi Brahimi. BMT va biz Eron ishtirok etishini istaymiz, ammo hamkorimiz AQSh buni ma'qul deb topmayapti, dedi u jurnalistlar bilan gaplashar ekan. Vashington Eronni Suriyaning repressiv hukumatini quvvatlayotganlikda ayblaydi va 3 yillik urushda qo'li bor deya qoralab keladi. Murosa tomon yetaklashni maqsad qilgan anjumanga Suriya muxolifati va davlatidan kimlar taklif etiladi, bu hozircha noma'lum, savol ostida. Saudiya Arabistoni Bashar al-Assadni o'ziga dushman deb biladigan, uni keskin tanqid qilib kelayotgan davlat yig'inda katta rol o'ynaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukrainadagi ommaviy chiqishlar va hukumatdan norozilikni yaqindan kuzatayotgan Yevropa Ittifoqi bu borada o'z pozitsiyasini Kiyev va Moskvaga yaxshiroq tushuntirishga bel bog'lagan.
We respect and regret the decision of the government of Ukraine of late November not to sign.
Ukraina va Rossiya bilan ochiq gaplashamiz, dedi ittifoq prezidenti German Van Rompuy. Yanvar oyining oxirida kutilayotgan sammitda bo'ladigan so'zlashuvlarga ishora qilib. Gap bu yerda Ukraina va blok orasida imzolanishi kutilgan iqtisodiy hamkorlik shartnomasi va uning natijasida mamlakat Yevropaga qanchalik bog'lanishi mumkinligi haqida ketmoqda. Ukraina rahbari Viktor Yanukovich nazarida hozir bu bitimning vaqti emas. Muxolifat esa buning aksini talab qilmoqda.
Для нас це питання принципово, чому? Тому що це питання нашого майбутнього і перш за все економіки. І от коли ми з вами побачимо,
Янукович у іқтисодий сиёсатини тушунтирар екан, ғарбни унинг халқини ҳукуматга қарши гижгижлаётганликда айбладим. Европа иттифоқи расмийлари эса сабабини ўз сиёсатингиздан қидиринг дея жавоб қилмоқда. Украина Россия бошлиқ иқтисодий иттифоқи киришни эълон қилди. Yevropa bilan sheriklik bu davlatni 500 million xaridorga ega ulkan hududga olib kiradi va kelasi 7 yil ichida 20 milliard dollardan oshiq moddiy yordam uzatilgan bo'lar edi, dedi Yevropa diplomatlari. Rossiya esa Kiyevga 15 milliard dollar kredit va pastroq narxda tabiiy gaz taklif qilmoqda. Rossiyada 10 yil qamoqda o'tirgan sobiq oligarx Mikhail Xodorkovskiy prezident Vladimir Putin tomonidan gumanitar sabablarga ko'ra afv etilgach, hozir Germaniyada onasining oldida. Siyosiy mahbuslar ichida eng yirigi deya tanilgan bu shaxs ozodlikka chiqiboq chet elga ketdi va Berlinda Germaniyaning sobiq tashqi ishlar vaziri va boshqa yuqori lavozimli rasmiylar tomonidan kutib olingan. Xodorkovskiy dediki, u Putindan aynan onasi kasal ekani uchun uni qo'yib yuborishni so'ragan. Jinoyat kechirildi degan gap yo'q, dedi moliyaviy tovlamachilik va soliq to'lamaganlik singari ayblovlarni hech qachon bo'yniga olmagan Xodorkovskiy. Uning tarafdorlari nazarida oligarx aslida Putinga qarshi tomonlarni quvvatlagani uchun jazolangan. Amerika Kreml qarorini olqishlamoqda. Rossiyani muxolifat va tanqidchilarni asossiz ta'qib etishni to'xtatishga undamoqda. Adliya tizimi oshkora va adolatli ishlashi uchun yo'l bering, dedi davlat kotibi Jon Kerri kecha bergan bayonotida.
And I firmly believe that 2014 can be a breakthrough year for America. More Americans are finding work.
Qo'shma Shtatlarda prezident Barak Obama kelasi yil muammolar hal etiladigan davr bo'lsin deya niyat qilmoqda. Partiyabozlik, asossiz ayblash va qoralashlarni chetga surib, demokrat va respublikachilar fundamental masalalarni yechish haqida o'ylasin deya undadi u Oq uyda o'tgan matbuot anjumanida.
We're poised to do really good things. The economy is stronger than it has been in a very long time. Our next challenge then is to make sure that everybody benefits from that.
Prezident dedi ki, 2013-yilda iqtisod ancha oyoqqa turdi, lekin byudjet bilan bog'liq azali jumboqlar hamon o'sha-o'sha. Sog'liqni saqlash tizimida boshlangan islohotlarni ham jadallashtirish kerak va xatolarni tuzatmasak bo'lmaydi, dedi Obama. Yakunlanayotgan yilda Obamaning reytingi 41%ga tushib ketdi. Misli ko'rilmagan past baho. Razvedka sohasida kuzatilgan mashmashalar va maxfiy dasturlarning fosh etilishi prezidentga nisbatan ishonchni yemirdi. Ommaviy so'rovlarda fuqarolar shunday demoqda. Yangi yilni prezident oilasi bilan Gavayi orolida kutib oladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.